สวัสดีค่ะเราเรดิโอมาแล้วนะคะจัดทำโดยบริษัทเราเรียดวิสติงออเบียซึ่งเป็นบริษัททำบัญชีของคนไทยนะคะที่อยู่ที่ประเทศสวีเดนเจ้าของบริษัทไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะปุ๊กเองนะคะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ดูแลบริษัทนะคะตอนนี้มีพนักงานเพิ่มขึ้นมานอกจากตัวเองแล้วนะก็มีอีก2คนวันนี้นะคะข้อมูลที่เรานำมาเสนอนะคะหรือเรื่องราวที่เราจะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีนายจ้างนะคะซึ่งภาษีนายจ้างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะมีความสำคัญมากนะคะภาษีนายจ้างการที่เราทำงานแล้วเนี่ยได้รับเงินเดือนจากนายจ้างนายจ้างจะจ่ายภาษีประกันสังคมหรือว่าเป็นภาษีสวัสดิการให้เรานะคะสวัสดิการต่างๆนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอัตราภาษีนายจ้างเนี่ยเท่าไหร่ยังไงแล้วในภาษีนายจ้างที่นายจ้างจ่ายให้เราไปเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีสวัสดิการใดบ้างซึ่งรวมอยู่ในภาษีนายจ้างนี้นะคะซึ่งได้รับคำถามมาบ่อยเลยนะคะว่าภาษีนายจ้างเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วเพนชั่นนะคะเพนชั่นหรือว่าเงินสะสมเกษียณเนี่ยมันต้องไปทำเพิ่มเติมที่ไหนยังไงนะคะอยากได้เงินเกษียณตอนที่เราเกษียณตอนอายุ65ที่ประเทศสวีเดนนะคะต่อไปอาจจะมีเขาจะให้อายุเกษียณเนี่ยอาจจะมากกว่านี้นะคะอาจจะเป็น67 68ปีแต่ณตอนนี้เนี่ยยังเป็น65อยู่เคยได้รับคำถามนะคะว่าอยากได้เงินเกษียณจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเงินเกษียณเนี่ยจะรวมอยู่กับภาษีนายจ้างที่นายจ้างจ่ายให้เราอัตราภาษีนายจ้างปกติเนี่ยก็จะเป็นอัตรา 31.42% ซึ่งใน 31.42% เนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนต่างๆเดี๋ยวปุ๊กจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าใน 37.42% ที่นายจ้างจะให้กับลูกจ้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ
สายทะเลสายลมกับสองเรายินดีแผ่วเบายินเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเรานกน้อยบินมาคู่กันเคียงกันเหมือนดึงใจมันผูกพันไม่ต่างกับเราสุดตาสุดไกลสายตาจดฟ้าคลามองดูกลิ่นน้ำเป็นฟองขาวนวลเมื่อสัตว์มาท้องฟ้าท้องทะเลงามคือความรักที่เรามีต่อกันถ้าหากว่าเธอคือฟ้าฉันคือทะเลจะเปิดทะเลดังความมั่นคงหากแผ่นฟ้าเป็นรักที่สื่อตรงทุกสิ่งจะคงนิรันดร์ไม่ต่างกับเราไม่เป็นหาดทรายทะเลสายลมกับสองเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเรานกน้อยบินมาคู่กันเคียงกันเหมือนดวงใจมันผูกพันถ้าหากว่าเธอคือฟ้าฉันคือทะเลจะเปรียบทะเลดังความมั่นคง ซื่อตรงทุกสิ่งจะคงนิรันดร์ไม่ต่างกับเราเป็นหาดทรายทะเลสายลมกับสองเรายิ่งแผ่วเบายิ่งเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเราแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นยิ่งแผ่วเบายิ่งเพียงเสียงคลื่นกับเสียงสายทะเลสายลมกับสองเรานานนานนานนานนานนาน
เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเราทำงานแล้วก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยนายจ้างนะคะจะเป็นผู้จ่ายภาษีนายจ้าง 31.42% ของเงินเดือนก่อนหักภาษีหรือเราเรียกว่าบรุตตุเลิร์นนะคะเป็นเงินเดือนก่อนหักภาษีนายจ้างเนี่ยก็จะจ่ายสมทบเข้าไปไม่ใช่สมทบนะคะคือนายจ้างจ่ายคนเดียวเลยนะคะ 31.42% ซึ่งถ้านายจ้างคนไหนนะคะไม่จ่ายภาษีนายจ้างให้เราไม่หักภาษีหักหน้าที่จ่ายจากเงินเดือนของเราไปนะคะก็จะเป็นการจ้างงานที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่านายจ้างไม่จ่ายภาษีสวัสดิการให้เราแล้วถ้าเราทำงานผิดกฎหมายนะคะหรือว่าทำงานดำนะคะไม่ยอมเสียภาษีเนี่ยสิ่งที่เราจะเสียไปเนี่ยมีมากมายเลยนะคะนั่นก็คือสวัสดิการที่เราจะไม่ได้รับนั่นเองในภาษีสวัสดิการหรือว่าภาษีนายจ้างหรือเป็นภาษาสวีเดนเราเรียกมันว่า Social Avgifter 31.42% ของ Bruttolön หรือว่าเงินเดือนก่อนหักภาษีนั้นนะคะประกอบไปด้วยสวัสดิการต่างๆดังนี้ค่ะมี Krankenversicherung หรือว่าเงินป่วยอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะเรามีโอกาสป่วยนะคะเรามีโอกาสป่วยเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งส่วนในส่วนหนึ่งของภาษีนายจ้างเนี่ยก็จะไปเป็นสวัสดิการตรงนี้ถ้าป่วยเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆไม่สบายเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะคะก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจเจอโรคร้ายนะคะหรือประสบอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่โรคอะไรหรืออะไรเกี่ยวกับร่างกายที่เราทำให้เราป่วยในระยะยาวเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยเงินชดเชยป่วยตัวเนี้ยจะช่วยเราได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ Krankenversicherung หรือว่าเงินชดเชยป่วยตรงเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากนะคะเป็นการทำประกันให้ตัวเองนั่นเองนอกจาก Krankenversicherung แล้วหรือว่าเงินชดเชยป่วยแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งไปที่Föräldraförsäkring of gift นะคะนั่นก็คือเงินพ่อแม่นั่นเองหรือเรามักจะได้ยินกันนะคะคุ้นหูว่าเป็นPappaledig Mammaledig เงินพ่อเงินแม่นั่นเองนะคะหรือว่าในตอนที่ผู้หญิงนะคะลาคลอดหรือว่าตอนที่พ่อหรือแม่หยุดงานเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูลูกนะคะเพื่อที่จะมาดูแลลูกเงินตรงนี้นะคะสวัสดิการตรงนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่รวมอยู่ในภาษีนายจ้างที่ภาษีนายจ้างจ่ายให้เรานั่นเองถ้าภาษีนายจ้างนี้นะคะถ้านายจ้างไม่จ่ายเนี่ยก็จะทำให้เราเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปแล้วก็เป็นการผิดกฎหมายนะคะไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะนอกจากเงินพ่อแม่แล้วนะคะก็ยังมีอันนี้นะคะที่ถามกันมาบ่อยๆเลยนะคะเรื่องของเงินเกษียณหรือว่าเงินเพนชั่นนั่นเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเงินภาษีนายจ้างที่นายจ้างจ่ายให้เราด้วยซึ่งเงินตัวนี้นะคะก็จะได้รับเมื่อเราเกษียณอายุตอน65นะคะอย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นนะตอนนี้นะคะยังเป็น65อยู่แต่ต่อไปเนี่ยอาจจะเป็น67 68ซึ่งจะเป็นอายุที่เราจะเกษียณได้นะคะแต่ณตอนนี้ยังเป็น65อยู่เงินเกษียณก็จะ รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะรวมอยู่ในภาษีในจ้างนี้ด้วยนอกจากเงินสะสมนอกจากเงินสะสมเกษียณแล้วนะคะก็จะยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวปุ๊กมาต่อให้ในช่วงหน้านะคะสักครู่เราว่ากันไปในบอกกันไปแล้วนะคะว่าเงินส่วนหนึ่งในภาษีในจ้างเนี่ยก็จะเป็นเงินเกษียณต่อไปนะคะจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสวัสดิการก็คือ Efterlevendepensionsavgift นะคะอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะถ้าใครมีลูกแล้ว เกิดว่าเราปุบปับเสียชีวิตไปก่อนนะคะแล้วลูกอายุยังไม่ถึง18เนี่ยรัฐก็จะมีเงินช่วยดูแลลูกเราต่อไปนะคะแต่ว่าในรายละเอียดนะคะจะต้องไปดูที่กรมสวัสดิการสังคมหรือว่าฟแซกริ่งคัสันนะคะว่ารายละเอียดเขาเป็นอย่างไรบ้างนะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะคือว่ากันง่ายๆก็คือเป็นเงินสำหรับคนอยู่ข้างหลังนะคะคนอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเป็นสามีภรรยาอะไรก็ว่าไปนะคะมันจะมีกฎระเบียบตรงนี้ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะคะซึ่งปุ๊กเนี่ยก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดนะคะแต่ว่าเคยได้เข้าไปอ่านอยู่ถ้าใครสนใจนะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูนะคะเสิร์ชหาคำว่า Efterlevande Pensionsavgift นะคะที่ Försäkringskassan หรือว่าสวัสดิการเขาเรียกว่าประกันสังคมนะคะที่ประกันสังคมลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะคะซึ่งอันนี้ก็รวมอยู่ในภาษีนายจ้างที่นายจ้างจ่ายให้เราด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็น Arbeitsmarkt Avgift นะคะ Arbeitsmarkt Avgift เนี่ยก็จะไปที่ตลาดแรงงานนะคะคนที่ดูแลหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้นะเกี่ยวกับตลาดแรงงานจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจาก Arbeitsvermittlungen หรือว่ากรมแรงงานหรือว่ากรมจัดหางานนั่นเองนะคะก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตกงานนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะไปลงทะเบียนเป็นคนตกงานนะคะกับ Arbeitsvermittlungen หรือว่ากรมการจัดหางานนะคะเขาได้รับเงินส่วนนี้ไปช่วยเราในการหางานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนะคะภาษีที่เราเสียไปก็จะไปตกอยู่ที่นี่ส่วนนึงนะคะเป็นเงินสนับสนุนนะคะให้เขาได้ทำงานจริงๆก็ทำงานให้เรานั่นแหละนะคะเพราะว่าภาษีเนี้ยเราเป็นคนเสียนะคะArbeitsmarktsavgift นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะต่อไปนะคะ Arbeitsskadeavgift นะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานนะคะ ขออภัยนะคะเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานแล้วก็อาจจะทุพพลภาพนะคะอาจจะด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการประสบอุบัติเหตุจากที่ทำงานนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็จะมีเงินชดเชยให้จากFörsäkringskassan หรือว่าประกันสังคมนั่นเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในภาษีนายจ้างที่นายจ้างจ่ายให้เรานะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะจะเป็น Allman Learn the Avgift นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเงินสนับสนุนที่ไปที่ส่วนกลางนะคะไปที่ส่วนกลางไปที่รัฐบาลนะคะที่เขาจะไปจัดสรรในการบำรุงประเทศหรือว่าไปจัดสรรในส่วนอื่นๆเป็นงบประมาณอื่นๆต่อไปนะคะซึ่งทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 31.42% นะคะเป็นอัตราปกติแต่ว่านะคะนายจ้างเนี่ยก็จริงๆแล้วภาษีนายจ้างมีข้อยกเว้นนะคะอัตราปกติเนี่ย 31.42% แต่ว่าข้อยกเว้นนะคะเช่นถ้าเราจ้างงานนะคะเด็กอายุตั้งแต่15ถึง18นะคะก็จะเสียแค่pension นะคะก็คือ10.21% ก็คือภาษีนายจ้างเนี่ยจะถูกลดหย่อนลงมาเหลือแค่ 10.21% เท่านั้นนะคะถ้าเราจ้างลูกจ้างหรือว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง15ถึง18ปีนะคะอันนี้เป็นอายุหรือว่าเป็นตัวเลขในปี2021นะคะปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนใครที่อายุมีพนักงานนะคะอายุ19ถึง23ปีนะคะจะเสียภาษีในจ้างอยู่ที่ 19.73% เห็นไหมคะถ้าเราจ้างคนที่อายุน้อยแต่อาจจะทำงานได้ดีแล้วก็เทียบเท่ากับคนวัยทำงานปกตินะคะเราก็ประหยัดภาษีในจ้างไปได้นะคะอันนี้ถ้าใครเป็นในจ้างเนี่ยจะต้องศึกษาเรียนรู้นะคะบางทีอาจจะต้องถ้าเราอยากจะลดค่าใช้จ่ายนะคะก็เลือกจ้างงานคนที่มีอายุน้อยๆแล้วทำงานดีๆนะคะส่วนใครนะคะที่จ้างเช่นคนที่เป็นคนที่เกษียณแล้วนะคะก็จะเสียภาษีในจ้างอยู่ ที่นะคะ 10.21% นะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะใช่นะคะถ้าเราปุ๊กแว็บดูข้อมูลนิดหนึ่งนะคะถ้าจ้างคนที่เกษียณแล้วนะคะก็จะเสียภาษีอยู่แค่ 10.21% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครที่เป็นนายจ้างจะจ้างงานนะคะสำรวจตรวจดูนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ของเรานะคะในฐานะนายจ้างเราอาจจะคือจะได้ไม่ต้องเสียภาษีโดยไม่จำเป็นนะคะถ้าเรารู้นะคะถ้าเรารู้กฎระเบียบต่างๆนะคะโอเคนะคะก็วันนี้ว่ากันด้วยภาษีนายจ้างนะคะก็ทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะคะก็ปุ๊กก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายนะคะรักษาผลประโยชน์กันและกันนะคะนายจ้างก็จ่ายภาษีนายจ้างให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ลูกจ้างของเราเนี่ยเขาก็จะได้มีสวัสดิการที่เขาควรได้รับนะคะส่วนลูกจ้างเนี่ยก็ต้องตรวจสอบดูด้วยนะคะว่านายจ้างเนี่ยได้จ่ายภาษีให้เราถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราโดยตรงนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลนะคะทั้งทางฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะไปติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทเราเรียดวิสนิงได้ที่เว็บไซต์นะคะเราเรียดวิสนิงse หรือว่าในเพจ Facebook นะคะเพจชื่อภาษีบัญชีสวีเดนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
จะมีบางทีฉันดูสับสนมีใครบ้างไหมสักคนยอมทนรับฟังเรื่องราวบ้านที่มีบางทีก็เหมือนไม่มีมันคือนรกดีๆบางทีฉันก็ปวดร้าวเฝ้าอิจฉามันร้อง